pois imos ver como vai a producción de aceite, de aceitunas en Galicia, porque sí que é verdade que é un cultivo que asociamos máis con outras partes da península, pero hai zonas de Galicia que sí se cultiva aceite e aceituna. Alfonso Rodríguez Udías, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Alfonso Rodríguez é presidente da Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia. Como vai a producción este ano?
Bueno, pois, en principio, a priori, mellor que o ano pasado, porque hubo menos seca, esta primavera foi máis chuviosa, o verao hubo menos periodos de seca, e agora xa fai semanas que está chovendo, non? Desde o principio de setembro, e iso é bo para Oliveira, porque tamén axuda a crecer e engordar o froito. O que sí que hai algún condicionante en primavera, de cando é a época de floración, ali por mayo, que esas chuvias en alguna plantación afectaron e mermaron un pouco no período de floración, que é cando non se debe pois tocar nada do olivo, porque é cando está empezando a fructificar o froito. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos expectativa, como mínimo, pois esperamos manter mínimamente a producción do ano pasado, pois incluso un pouco por encima.
Cando é a recollida da aceituna aquí en Galicia?
Pois a recollida aquí en Galicia vai desde finais de outubro, segunda quincena de outubro, durante todo novembro se prolonga e quizáis en decembro xa moi pouquinha cousa que quedaría. Uh-huh. Aquí falamos dunha recollida en verde, unha recollida no envero que se chama, que cando empeza esa primeira etapa de maduración da oliva, e que o que aquí se produce en Galicia vai destinado a aceites de oliva virxen extra de máxima calidade, co cual a recollida é no primeiro momento da maduración, que é cando máis materia grasa no fondo ten oliva, e cando máis materia grasa e máis elementos saludables que se recoñecen da oliva están presentes, famosos polifenoles e estas cousas. Sí, hai momentos en España que se prolonga hasta xaneiro incluso, pero aí xa oliva va moi cargada de agua e, bueno, pues, son outras técnicas. Entonces, aí xa nos, o que facemos é a recollida temprana de todo.
Uh-huh. Por zonas, bueno, famosa zona de Quiroga, hai algunha zona máis en Galicia, así que con producción destacada de aceituna?
Bueno, con producción destacada falamos de, sobre todo, zonas donde asociadas tamén o donde se dá o viño. En Minas Gerais, en Quiroga, quizáis nunca se interrompeu a producción, e xa fai décadas que se está reimpulsando, aparte moi consolidado, zonas sur de Lugo, zonas da Ribera Sacra, zonas de Monterrey, zona de Monterrey, toda esa zona hai tamén, tá? Zonas máis emerxentes nos últimos anos, como pode ser o Ribeiro, se te as contas, estou falando tamén zonas de Viño,
sí.
E logo zonas de Pontevedra. En xeral, temos bastante asociados na Estrada, temos asociados ao largo da toda a zona da zona costeira de Pontevedra, e tamén é importante e relevante a zona do sur de Pontevedra, a zona do Rosal, Tomiño, por aí.
Uh-huh.
Para os últimos anos en auxe.
Sí. Unha última cousa, Alfonso. Vemos no mercado o aceite de oliva está a precios moi altos. Non sei, isto como repercute a vos, si tedes máis pedidos, si vos tamén vedes que tedes que vendelo máis caro, como vos repercute?
Bueno, así para pôr en contexto, o ano pasado, digo, os últimos anos, sobre todo o ano pasado, xa houbo subidas, pero sobre todo polos costes asociados, no digamos, os envases, os embalaxes, das poucas empresas, das poucas marcas que envasan, que ao final non son tantas as que de momento fan aceite galego, porque o sector é moi pequeniño, é un sector emerxente, pero un sector tamén que ten limitacións climatolóxicas e que entonces pues se reduce ás zonas que falábamos. Por lo tanto, xa houbo subas, é un segmento tamén de un sector de aceite galego moi gourmet, o galego 100%, con oliva galega 100%, é un segmento xa un pouco, digamos, de un pouco máis caro que o que vemos no supermercado, de tendas gourmet, de tendas de delicadesen, etc. Entón, nese sentido, quizáis non esta suba de prezos non vaya tanto ahora con nós, porque xa é un precio un pouco elevado. Demanda, hai demanda, e máis que houbera, digamos, porque sí que é certo que a marca Galicia neste momento vende, é un produto de altísima calidade, e que se houbera máis se vendería. O que pasa que, bueno, xa digo, as plantacións son as que son, e logo unha cousa que se desenvolve ao largo dos anos, non unha cousa que en dous anos este xa produciendo o máximo nivel. Por lo tanto, con estes condicionantes, fan que xa sexa un produto certamente un pouco pois de gourmet aquí en Galicia.
Uh-huh. Alfonso Rodríguez Udías, presidente da Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia, gracias, boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias a vos.